halkani waa VOA Washington. Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Disembarna waa shan sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. idaacaddeenna fiidnimana waxaad ka dhegaysanaysaan waxaa idiin daadihinaya aniga oo Jaamac Buule Jaamac iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimada dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kismaaya gaaray maanta.
Muhiimadda safarka aan meeshaan u nimiday waa dhowr arrimood. Midda ugu horreysa, dowladda Jubbaland iyo shacbigeedaba inaan ugu hambalyeyno guusha ay ka gaareen arrimaha doorashada.
warbixin ku saabsan ololaha doorashada aqalka hoose ee gabagaba maraysa iyo mashruuciinta oo ololaha ka wada gobollada dalka qaarkood.
waa wax la filayay inuu runtii aqal badi oo maadaama dee hadda la saxiyay meelihii laga soo kala galayay, marka waa arrin la fahmi karo weeye oo dadaalkaas in kuraasta la helo salka ku haysa.
waa raisi gaara oo nu la yeelanay qareenka qoyska oo Cabdirasaaq Cali Cartan oo weerarka ka geystay jaamacadda magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka toddobaadkii hore ayaad maqli doontaan.
sidoo kale barnaamijkii Qurbe, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. aanse ku horeyno warkii caalamka.
qaramada midoobe ayaa soo saarta maanta baaq ay ku dalbanaysa gargaar bani aadanimo oo gaaraya 22.2 billion oo dollar sanadkan. waa sanadka soo socday 2017 si loo caawiyo 96 million oo qof oo ay abaare iyo dagaalo saameeyeen dunida dacaladeeda. in ka badan kala bar lacagtan waxaa loo isticmaali doonaa in lagu xaliyo baahida ay qabaan dadka ay aafeeyeen dagaalada iyo weliba barakaca ee Siriya, Ciraaq, Yaman iyo koonfurta Suudaan, sida ay sheegeen xafiiska xiriirinta howlaha gargaarka bini aadanimo ee qaramada midoobay. dalabkan ama codsigan kadib markii dalabkan ayaa aan kugu celiyay dhegeystayaal halkaasi. dalabkan ayaa waxa uu ka badan yahay dalabkii dhaqaale ee sanadkii 2011 ee qaramada midoobay dalbatay oo ahaa 7.9 billion oo gargaar ah. dhowr wadan oo ay ku jiraan Afghanistan, Burundi, Congo iyo Soomaaliya ayaa dalab degdeg ah soo gudbiyey sanad walba 25-kii sano ee lasoo dhaafay, waxaana ay wadamadan qaarkood ay wajahayaan xaalado kasii daraya sanadka dhalanaya ee 2017 oo u baahan wax ka qabad.
dad badan oo Shiineysa ayaa aada u soo dhaweeyay doorashadii madaxweynenimo ee Donald Trump, iyaga oo filayay maadaama uu ganacsada yahay inay aragtidiisu ka duwan tahay ee dhinaca Shiinaha musharaxii isaga la tartamayay, balse taleefankii uu u diray Taiwan iyo dhowr tweet oo uu ku daabacay bartiisa Twitterka ayaa bilaabay inay aragtidaasi ay isu beddesho si dhaqso ah, iyaga oo soo fahmayo in madaxweynenimada Donald Trump aysan ahayn mid si fudud loo saadaalin karo, islamarkaasna aysan ahayn sida ay rajaynayeen. hadalhaynta ku saabsan niyad-jabka ganacsi ee Shiineysku ayaa filayeen ayaa aada u sii kordhaysa maalmahan. jimcadii ayay ahayd markii uu madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu jabiyey xiriirkii aamusnaanta ahaa ee dowladda Mareykanka kula dhaqmaysay Taiwan, islamarkaasna uu toos ula hadlay madaxweynaha dalkaasi Tsai Ing-wen. wadahadallada oo telefoon ahaan u dhexmaray labada hogaamiye ayaa madaxda Jiinaha ka xanaajiyey, waxaana intaas sii weheliyey qoraalka Twitterka ee Donald Trump oo Tsai Ing-wen ugu yeeray madaxweyne.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta tagay magaalada Kismaayo ee caasimadda maamul goboleedka Jubaland. Warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu magaalada Kismaayo kula kulmayo mas-uuliyiinta gobolka iyo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka. Toddobaadkii hore waxaa isna tagay magaalada Kismaayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo isna la kulmay xildhibaanada cusub. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed.
Madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa halkaasii ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam xildhibaanada labada gole ee dhawaan lagu doortay magaalada Kismaayo haween, dhalinyaro iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horeyn madaxweynaha Jubaland Ahmed Madobe oo hadalka soo dhaweynta qaatay ayaa ka warbixiyay qaabkii u dhacday doorashadii labada gole ee dhawaan ka dhacday magaalada Kismaayo.
Hagaana anuma moodi jirin in baasha xamaasada intaa la eegay leedahay haday dibka intaa la yeebo qalada waxaan la orodayaasha loo daayay laakiin waxaan arayna dib badan oo culaysa inuu soo kordhisay xamaasad badan laakiin ay u muuqanaysay deegaanka iyo dadku nooc doorasho inay jirto oo kaambeynka jira iyo socodka iyo culays badan oo aan ka dareemayno intii ay socotay waxaan u maleynayaa hal shil baa dhacay wax geeri ah allahuna hal qof baa ku dhintay oo xamaasadii iyo isqaqabsigii qayb ka mid ahaa. Waxa kale madaxweyne waxay noogu dhawaantay si fiican way joogaan hadda xildhibaanadii waxaan lahayn hal mar iyagoo waxooda u dhammaystiran yihiin inaan wareejino oo xarunta caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya aan ku wareejino xildhibaanadii oo socda oo si ofishal markaas guddiyadii iska lahaa shaqada iyo qaabkooda ay u qabsadaan. Intii ka dambeysay waxaa loo yidhi waanu sharaxinayo una fara badan oo prime minister ku jira iyo rag kale oo madaxtinimo raadinaya iyaguna ay fursad u helaan inay la hadlaan xildhibaanada doodooda iyo warkooda ay gaarsiiyaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay marka inaad maanta noo timaado iyadoo aan xilligaa soo gabagabaynay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka hadlay ujeedada safarkiisa ee magaalada Kismaayo ayaa sheegay in safarkiisa uu qayb ka yahay arrimaha doorashada madaxtinimada
oo colaadda iyo cunfiga doorashada la socdaahe meelo badan caalamka lagu yaqaanay Soomaalida maanta inaanay ka dhicin oo aan la isdirin oo aan la sii kala qaybsamin oo dadkii aanay nidaamkii doorashada aan isku waa run nidaam xoogaa curus nagu cusub nagu dhib badan oo ahaa annaan garanayn waaye aragnimana aan loo lahayn laakiin muxuu ahaay sida ay u dhaceen oo mahaddeeda ay leeyihiin runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan mas-uuliyiintii mas-uulka ka ahaa xarumihii iyo dowlad goboleedyadii muxuu ahaay dhaqan geliyey ama suurto geliyey doorashooyinkii inay dhacaan guddiyadii madaxa bannaanaa ee heer deegaan iyo heel federaal intaba lahaa ee ayaguna ka shaqeeyay dhammaan howl loo wada guntaday oo runtii dadka Soomaaliyeed oo dhan shacab iyo mas-uuliyiin bay u istaageen ay ahayd alxamdulillah. Marka arintaasi Jubaland waa aad iyo aad ayay ugu ammaanan tahay waan ku bogaadinaynaa horeyna waan ugu bogaadinay waataan ka soo saarnay statementigii maalintii ay doorashada gabagabeeyeen hambal yaan leenahay doorashooyinka iyo nidaamka cusub ee Soomaaliya u gudbaysa oo sida dadka Soomaaliyeed ee caalamku u ogyahay dhammaantiis ku saleysnaa wada tashi la wada tashanayay ayuu mar walba ku saleysnaa. Wada tashigii ayaan marka qayb u ka yahay safarkayga halkaan aan ku imid qodobka labaad oo hoggaanka iyo dowladda xubnaheeda kala duwan iyo shacabiga reer Jubaland inaan taladooda dhageysano sida ay u arkaan waxa dhiman sida ugu haboon ee ugu dhaqsiyaha badan sida tii hadda soo gabagabowdo sida tartiibka oo deganaanshaha ku soo gabagabowday si maxaan ku raad deganaanshiyaha iyo si maxaan ku raad nidaama ayadana sidii loogu gabagabeyn lahaa wada tashigeedana waa u nimiday. Haddee midda labaadna madaxweynahaba ka dhawaajiyayo dad badan oo saaxiibaday ahoo booska madaxweynenimada soo socda inay fariistaan jecel ayaa halkan yimiday. Dabcan aniguna ajendahaas igama marna oo inaan dalka muddadii aan soo wadnay horumarka aan soo gaarnay meeshiisii inaan hoggaankiisa ka sii wadna waan rabnaa laakiin waxaan rabaa midda shaqsiga oo aniga inaan murashaxayo doorasho inaan raba waa meesheeda mana qarsoonayn mar horeba laakiin midda aan rabo runtii inaan ku faano dadka Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada in ugula faanaana waxay tahay maanta murashaxiinaa socdo nin doorasho rabaa socdo nin siyaasi oo maxaa waaye maqaam siyaasadeed rabaa socdo oryana ma wato ciidana ma wato duulimaadna ma ahan رأي أجندة سياسية دو وطاه ليه هاي رأي عن سياسية أيام سوماليا يعني ربع إن الكومي المرت هر أم جري جرين وإنساس محاو قبل هذا لوجس وريجو
مدحوينا حسن وعاو كوه ينا يا مجال ذاك اسمع يا أيا الله فيلا يا إن مالين تبريتا ولكل مو حلي بعنا ذا اللي بضو قلاه دوان لوجو دورت مجال ذاك اسمع يا todobaadkii hore waxaa isna magaalada Kismaayo tagay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo isna la kulmay xilibanada cusub madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud iyo ra'iisul wasaaraha Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake labaduba waxay ka mid yihiin musharaxiinta u tartamaysa degada madaxweynenimo ee Soomaaliya taas oo la sheegay in la qaban doono ka hor inta uusan dhamaan sanadkan Khadar Mahamud Xareed VOA Nairobi
dhinaca kalena dhageystayaal ololaha doorashada aqalka hoose ayaa isna gabagaba maraya iyadoo ay musharaxiinta ololahooda ka wadaan gobolada dalka si ay u helaan codadka ay u baahan yihiin Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin inooga diyaarisay
doorashooyinka xildhibaanada Soomaaliya ayaa maraya heer gabagaba ah sidoo kalena waxaa socda ololaha doorashada oo musharaxiintu ay booqanayaan gobolada dalka qaybo kamida iyo waliba kulamo ay la leeyihiin dhinacyada ay tuhmayaan in wuxooga ay ka yara jilicsan yihiin Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa todobaadkii hore booqday magaalada Kismaayo oo uu ku sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay hoggaan cusub gaar ahaan madaxweyne cusub hadalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa ka caraysiyay madaxtooyada Soomaaliya oo markiiba ay kaga jawaabeen war saxaafadeed iyadoo maantana halkaasii uu gaaray madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud oo safarkiisa lagu micneeyay inuu kaga jawaabayo booqashadii Ra'iisul Wasaaraha hadaba maxay ololahan socdaa ay ka bedelayaan qaabka doorashada oo ay musharaxiintu ku tagayaan gobolada dalka Cabdirashiid Qaliif Xaashi oo madax ka ah hay'adda Heritage ee magaalada Muqdisho ayaa ka jawaabaya
maadaama xildhibaanadii lagu soo doortay gobolada waliba gobolada ay si fiican u gacan tugaaleeyeen dadka soo baxaya oo ay wad ku lahaayeen dadka soo baxay iyo processka sida loo maamulayo qofkii kursi raba laba dhagax inuu hal shimbir ku dilo nimankii carada haysteena lala soo hadlo oo cidii tala iyo saameyn ku leeyihiin inta laga xalxaalo dadkii xildhibaanada ahaydna loo tago haddana dee adduunka markii doorashooyin ku dhacayaan waa la yaqaan madaxdu waa isku safartaaye la iska dhigo dad maarata mas-uuliyiin dadkii oo dhan iyo goboladii iyo beelihii iyo deegaanadii oo dhan matalhaya ama maaratay soo dhegeysanaya ama kalsoono ka helaya marka waa wax la filayay in maaratay runtii dhaqdhaqaaqa la badiyo oo maadaama dee hadda la fardhiyay meelihii laga soo kala galayay marka raka kalena waa inta jigtimahan cali xaaji warsan iyo jibriil iyo saciid cabdulaahi dan iyo kuwo badan oo kalena waa u jeeday meel maxdaa kismaayo joogay oo imaanayay gobolada kalena sida garowe iyo meelahaasna dadka looga jeediyay marka waa arrin la fahmi karo weye oo dee maaragta maxaa la yidhahdaa dadaalkaas in kuraasta la helo salka ku haysa
dhanka kalena waxaa heer gabagaba ah maraya doorashada xildhibaanada maamulada qaar jubbaland ayaa iyadu soo dhameystirtay xubnuhii uga mid noqon lahaa baarlamaanka federaalka labadiisa aqal koonfur galbeed ayaa doorashada xildhibaanada waxay maraysaa heer gabagaba ah gudoomiyaha guddiga doorashada dadban ee koonfur galbeed maxamed cabdullaahi mursal ayaa ka warramaya heerka ay marayso doorashada xildhibaanada ee koonfur galbeed
sidaad la socotaan koonfur galbeed guud ahaan kuraasta tiilay waxay ahaayeen waxaan iyo sagaal hadda waxaan dooranay waxaan doortay 17 kursi oo 14 kabada ay yihiin kuraasta haweenka ay yihiin oo 100% u dhiganta 22 laba kursi ayaa harsan oo saacadaha soo socda iyaga shaqadooda lagu jiro in la doortana rutina
Hir Shabeelle ayaa iyana doorashada xildhibaanada soo gabagabeynaysa goor dhow gudoomiyaha guddiga doorashada dadban ee Hir Shabeelle Seke Xaraare ayaa VOA-da u sheegay in ilaa iyo hadda ay soo doorteen inta badan xildhibaanadii looga fadhiyay isla markaana ay dhawaan soo gabagabeyn doonaan
Hir Shabeelle waxaa yaalo 8 iyo 30 kursi oo ka mid ah 205 kursi uu ka kooban yahay aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ilaa iyo maanta waxaan dhameystirnay 5 iyo 30 kursi oo ka mid ah 8 iyo 30 kursi waxaan noo harsan 3 kursi waxaan soo saarnay 10 kursi oo ay buuxiyeen gabdhaha taasoo dhameystirtay qoondadii haweenka 130 ahayd ee la inaga rabay saddexda kursi ee noo hartayna waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ku dhameystirno 2 maalmood ee soo socota
galmudug ayaa iyana tiro aan badnayna ay ku sii hartay. Beelaha banaadiriga ayaa doortay ilaa iyo 37 xubnood oo laga doonayay, iyadoo mid ka midana loo wareejiyey magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle. Beelaha waqooyiga ama Soomaaliland ayaan iyagu wali gudagelin doorashada xildhibaanada, waxaana ay odayaasha beelahaasi qaarkood codsadeen in doorashada loo wareejiyo xarunta hay'adaha caalamiga ah iyo safaaradaha iyo weliba AMISOM ay ku leeyihiin Muqdisho ee Xalane. waxaana go'aankaasi war saxaafadeed ku taageeray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. haddaba dalabkani maxaa keenay? sawir intee leeg ayse ka bixinaysa walwalka ay odayaasha beelaha ka qabaan faragelin lagu sameeyo qaabka ay wax u dooranayaan? waa kan Cabdirashiid Khaliif oo ka tirsan Machadka Heritage.
marka la fiiriyo dadkan hadda dhahaya xalnaha la geeyo oo meelaha Soomaali joogan hana la geeyo, marka la dhahayana in ceebda ku tahay guud ahaan maamulkan oo hadda maaragtay guud ahaan halkan meesha maamulaya ama madaxweynada ama ra-iisul wasaarada ama xukuumadda, guud ahaan wax sawir weyn ka bixinaysaa doorashada say doorasho caata ah oo maaragtay weyn ah u tahay. marka la fiiriyo maaragtay sida gobolada la isugu xoogahayay iyo lacagta socotay iyo waalida iyo meel kastoo kursiyaalaba sida laysku maaragtay farabaroojinayay, haddii hadda la miciin baday ajaanibtaas ku xareysan xaranaha hadii dadka qaarkiis ay dheheen kuwaasaa miciin badnay, xurkooda waxa weye kalsooni kuma qabno dadkii kale. kuwa banaanka bahaasha raba inay geystaan oo ku haystaanna maslaxa ugu jirta. marka ninka gudaha la galayna maslaxadiisu ula galayaa, kan banaanka raba in lagu rugrugana banaanka maslaxadiisu uga jeedaa.
Puntland ayaa iyana aan weli dib u bilaabin soo xulista xildhibaanada baarlamaanka ee aqalka hoose uga mid noqonaya, iyagoo eedana u soo jeediyay dowladda federaalka ah, taasoo keenta cabsi laga qabo in mar kale ay doorashadu dib u dhacdo. waa kan Cabdirashiid Khaliif oo sharxaya in howlaha hadda socdaahi ay keeni karaan dib u dhac kale oo ku yimaada muddadii lagu ballamay in la doorto madaxweynaha.
horta dib u dhacu waa maxaa la yidhahdaa tilmaanta ugu weyn oo doorashooyinkan lagu yaqaanay. hal qof iyo hal cod baana ku ballamayey, waa laga booday Sebtembar iyo August waa midna baarlamaan la dooranaya, ilaa July August baarlamaan inuu soo baxo madaxweynaha Sebtembar la doorto. waa dhacday, baarlamaankii waa iska kala tegey, iskaa laga dulisay. madaxweynihii ra-iisul-wasaarihiina iyagoo waqtigii ka dhacayay hadda maaragtay xalane oo meel ajaanib degan tahay baa la geynayaa, iyo banaankan joogeyna bay hadda isku haystaan. waxaas oo dhanna waxay masawir runtii dee aan qurux badnayn ka bixinaysaa maxaa la dhahdaa falfal xumada iyo maxaa la dhahaa farsamo xumada iyo gaabiska ay ka gaabiyaan inay usii loo idmaday ay hirgeliyaan.
isku soo wada duubi waxaan weli caddayn waxa laga yeelayo 50 kursi ee la sheegay in lagu muransan yahay ee loo gudbiyey guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal. inkastoo guddiga doorashada heer federaal ay sheegeen in ka hor inta aanu dhammaanin sanadkan 2016 oo aan loo gudbin sanadka 2017 oo hadda maalmo un ay naga xigaan ay dhici doonto doorashada madaxtinimada, balse saansaanka hadda muuqda ayaa dadka u dirsa siyaasadda Soomaaliya waxay sheegayaan in dib u dhac kale laga cabsan karo.
aad iyo aad ayaa idin mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan ku eegaysay ololaha doorashooyinka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa VOA Washington. toddobaad kadib markii ay aamusnaayeen qoyska Cabdirasaaq Cali Artan oo ahaa wiil Soomaaliyeed oo la sheegay inuu weerar ka geystay jaamacadda Ohio ee magaalada Columbus, ayaa waxaa markii ugu horreysay hadlay qareenka difaacaya qoyskan, waxaana uu faahfaahiyey sababta ay qoysku u aamusnaayeen iyo dareenka iyo xanuunka ay ka qaadeen dhacdadaasi. wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan oo jooga Columbus, Ohio, ayaa wareysi gaar ah la yeeshay qareenka qoyskan Robert Fidrakis, wareysigaasi oo uu la soo jeedinayo wariyaheenna Cabdikaafi Aadan. sidan ayuu u dhacay.
Well, they've only been in the country 2 years. They fled a horrendous situation in Somalia, and they were in Pakistan, and they came here. and the family itself is really absorbed in working and going to school.
Dadku waxay joogaan un muddo 2 sanadood ah, waxayna ka soo carreen dhibaatooyinka iyo dagaalada ka jira Soomaaliya, waxayna tageen Pakistan, kadib ayayna halkaan yimaadeen. Qoysku waxay aad ugu mashquulsanaayeen aadista dugsiyada waxbarashada iyo shaqo. Cabdirsaaq laftigiisa waxa uu ku soo qadanjabiyay darajada la sharafo ee ardada ay keenaan. Xagaagiina dhaafay ayuu college-ka bulshada ee magaalada Columbus ka soo baxay. Hooyadu Ingiriis fiican kuma hadasho, waa hooyo kaligeed caruurta korinaysa, marka waxa ay dareentay inaysan noqon karin tooqo ugu wanaagsan ee difaaci kara ama u hadli kara qoyskeeda. Wiilkeeda ugu weyn waa 23 sano jir, caruurteeda qaar ayaa dugsiyada sare ku jira. Runtii waxa ay isku weheliyey dhacdadii ugu dambeysay ee dhacday markii ugu dambeysay walaalkood iyo booliska oo ku duulay gurigooda iyagoo aan filaynin. Wixii ka dambeeyey waxa ay galeen tacsi iyo aaska wiilkooda. Runtii ma doonaynin inay hadlaan, waana taa sababta ay aniga iyo wakiisheen inaan ku hadlo codkooda.
They're in shock. What they want to see is the videotapes, right? They want to see, it's not the son that they knew. The son they knew and the brother that they knew was, you know, polite, hardworking, spent all his time either working or studying.
Waan ku sheegay way naxsan yihiin, waxayna doonayaan inay arkaan haddii ay jiraan muuqaalada ay duubeen kaamiradaha halkii uu weerar ka dhacay, waayo waxay aad ula dhakafaarsan yihiin in wiilkoodu uu ahaa waxa ka duwan waxa ay maqleen. Wuxuu ahaa wiil hawlkar ah, shaqo badan, waxbarta, hanuunsan oo masaajidada taga. Waxay doonayaan inay arkaan caddeymaha, inkastoo hay-adaha dowladda ay sheegeen caddeymaha iyo dadka weerarkaasi markhaatiga u ahaa, haddana waxaa jira wax weli qoyska u diidan inay aqbalaan waxa ka dhacay wiilkooda. Qaar ka mid ah qoyska ayaa iyagu rumaysan in waxa dhacay ay run tahay. Tusaale ahaan, markii uu weerarku dhacay ka hor, mid ka mid ah qoyska ayaa arkay hadallada uu soo dhigay walaalkood Facebook-ga, wuxuuna u qoray fariin uu ku weydiinayo sababta ku kaliftay arrintaasi. 45 daqiiqo kadibna waxaa lagu soo duulay gurigooda iyadoo loo sheegay wiilkoodii uu weerar geystay. Waxa keliya ee hayaan ayaa ah fariimihiisii ugu dambeeyey ee Facebook-ga. Aan ku celiyo qoyska waxa ay la qilaayeen waxa sida degdega ah u bedelay wiilkooda.
You know, when you look at that, they're saying there was nothing that they saw, you know, but like a lot of young people these days.
Markaad fiiriso waxay ku sheegayaan ma jiraan wax ay iyagu ku arkeen, inkastoo ay nooga cilmi badan yihiin arrimaha internetka dadka laga xagjireeyo. Laakiin waxa uu wiilkoodu ahaa nin hawlkar ah oo ka shaqeeya dukaanka weyn ee lagu gado alaabaha guryaha ee Home Depot. Waqtigiisa inta badan iskuulna aadi jiray, ma ogin inuu jiray culays uu kala kulmay college-kii uu dhiganayay uuna ula wareegay dhinaca jaamacadda. Laakiin qoysku waa qoys degan, laakiin la dhaka faarsan waxa sida degdeg ah bedelay wiilkooda.
My understanding that was that the father is still in Somalia, that they went spent 2 years in Pakistan, but there wasn't much of a Somali community.
Hooyadu waxa ay sheegtay in aabahoodu ku nool yahay Soomaaliya, iyaguna ay galeen Pakistan oo ay 2 sanadood soo joogeen, kadibna ay Mareykanka soo galeen. Hooyadu waa hooyo waxbarashada jecel, waxayna la walaacsan tahay in wiilkeedu oo qof wanaagsan ahaa ay ka suuroobeen. Waxaan oo kale
they said that it was unlivable in Somalia. They didn't list a specific reason, but they said that the situation there.
Sabab gaar ah iima sheeginin, laakiin xaaladdii ka jirtay Soomaaliya oo ahayd mid aan lagu noolaan karin ayay ka soo carareen.
My understanding is it was they had refugee status. They were here lawfully as refugees.
Intaan ogahay waxay ku yimaadeen qaxooti oo si sharci ah ayaa lagu keenay.
Having talked to the family and been present as they cooperated with law enforcement, the level of shock to the family, I mean, it's I think that's why it was
maya marka la hadlay qoyska iyagoo waliba ballan qaaday inay la shaqeynayaan hay'adaha dawladda haddana waxa uu ku dhacay wiilkooda oo ka duwan waxa ay qoysku u haysteen oo ahaa wiil shaqo badan oo waxbarashada jecel ayaa ah wax culayska ku keenay qoyskaani oo ay u aamini lahayeen wiilkooda falka noocaan uu ku dhacay
who suddenly does things that seem virtually unthinkable
kaasina waxa uu ahaa qareenka wiilka qoyska Soomaaliyeed ee wiilkooda lagu eedeeyay shalkii ka dhacay jaamacadda Ohio Robert Fedreski oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Olaal Xasan oo ku sugan Columbus Ohio waxaana la soo jeedinayay wariyaheena magaaladaas Cabdi Kaafi Aadan
habeen wanaagsan markala dhageystayaal todobaadkii hore maalintii jimcaha waxa dhageysteen wareysi hor dhaca oo aanu la yeelanay professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka hadlaya buug uu qoray ee la magacbaxay dimuqraadiyiintii ugu horeeyay Afrika oo ahaa Soomaali Aadan Cabdulla Cismaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen haatanna ku soo dhawaada qaybtii koobaad ee taxanaha todobaadkan dhageysan doontaan waxa inoo haya Jaamac Buule Jaamac
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada wareysi taxanaha oo aanu ku eegayno buugaagta ay Soomaalidu qoreen iyo kuwa Soomaaliya iyo Soomaalidaba laga qoray todobaadkan haddii eebaha ugu dalo idmo waxaad maqli doontaan sidii aad idaacadahayagii hore ee todobaadkii tegay baa aad ku dhagaysateen qaybo kala duwan oo ka mid a wareysiga Cabdi Ismaaciil Samatar ee buugga la magacbaxay dimuqraadiyiintii ugu horreysay ee Afrika oo ee Soomaali ah Aadan Cabdulla Cismaan iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allaha u naxariista labadaba waxaadna maanta dhageysan doontaan qaybtii ugu horreysay afar qaybood oo aanu ku eegayno buuggaasi oo socon doona ilaa iyo maalinta khamiisnimada Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu marka ugu horreeyay ka jawaabayaa aragtidiisa ku aadan waxa uu ka filayo akhristayaasha Soomaaliyeed ee buuggan
walaal buuggan gaar ahaan waxay u kalifay dhalinyarta Soomaalida ah rag iyo haweenba ee dhaxli doona waddanka iyo dhaqanka iyo bii'adda Soomaalida inay helaan meel ay ku soo hirtaan markay waddanka iyo dadku ahaan jireen dad qiimo leh qaran qiimo leh dhul qiimo leh qadarin weyn oo loo hayo islaamnimada marka inay ku soo higtaan oo ay arkaan wanaag inaynu samayn jirnay si wanaagsan loo samayn jiray dowlad ummadeeda iyo dalkeegana u naxasa ilaahaygana ka baqasaa inay jirto marka taas ay weeyaan walaal waxa qoraalka salka weey
sida aad ku sharaxday buugga madaxweyne Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde waxa uu ahaa nin u hoggaansan sharciga sama katalisna ahaa maxaa ka mid a waxyaabihii kugu qanciyey inaad go-aankaas qaadato
walaal waxa igu qanciyey waxa weeyaan horta maxaan markii ugu horreysay tegay magaalada Washington meel aan ka fogeyn oo ay tahay hantida qaranka taariikhiyan ee waddankan Maraykanku yaallo la yidhaaho College Park Maryland oo aan soo hogaaday waxyaabihii Maraykanku ka qoray dowladihii isticmaalka Soomaaliya haysta midalan dabadeedna waxaan tagay magaalada London meel la yiraahdo Kew Gardens meeshaana waxaan ka soo helay wixii Ingiriisku ka qoray marka waxaad arkaysaa waxyaabaha waddanka ka socday markaasi iyo siday u abaarayaan dadkani ayaa ii dhalisay markaasi in labadan qof ay yihiin oo xataa taariikhda Ingiriiska iyo Mareykanka xusayaan inay yihiin dad kale wax ka duwan iyakoo kani adag oo dadnimadooda iyo sharaftooda iyo waxoogoo dhan ilaashanaya haddana ay la xaajoon karaan dadka ajnabiga Ingiriiska ama Talyaaniga haystay iyakoon iska hoosaysiineyn aan ogolaanayna in hoos loo dhigo walaal
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar qofkii akhriyay buugga Africa's First Democrats waa uu ka dhadhansanayaa jawaabta su'aashiida laakiinse dhageystayaasha waxa ay isweydiin karaan 9 sano oo dimuqraadiyada ayaa la soo maray iyo 4 hogaamiyeyaal oo kala duwan xorriyadda kadib muxuu qoraagu ku kala doortay cabdirashiid iyo aadan cadde iyo ra-iisul wasaarayaashii dalka cabdirashiid cabdirasaaq iyo cigaal
walaal waxaan ku kala doortay waxa weeyaan horta dadku dhammaantood kolkad cigaal SNL buu madax u ahaa xisbigii la odhan jiray waqooyiga karti badanna wuu lahaa aftahanna wuu ahaa waxoogaa silbashana wuu lahaa allahu naxariistay cabdirashiid cali sharmaarkana waxau ahaa nin digrii buu ka soo qaatay jaamacadda Talyaaniga qof qoraalo ahaa waxbuu akhriyi jiray laakiinse umuu kani adkayn markay danta dadka timaado sida Aadan iyo Cabdirasaaq ugu kani adkaayeen ay ugu dhegsanaayeen dadka dadweynta cabdirashid cali sare marka allaan xariisteen musuq maasaq isagu ma ahayn laakiinse dadka hareero jooga ayaad moodaysaa inay arrintaa ka faa'iidaysanayaan maxamed ibraahim cigaalna dee siduu buuggaba ku qorayo ee afkiisa laga hayay dowladda maraykanku hayso wuxuu yidhi cabdirasaaq talyaangu ma jeclaa waayo musuq maasaq ma noqon karo maalan markaa siyaabaha dartood waxaan arkay laba qof oon iyo ku doonayn inay jagadan ku sii waaraan cabdirashiid cali sharmaarke iyo maxamed ibraahim cigaalna taas way kaga duwanaayeen waxay doonayaan inay meeshaa sii haystaan ilaa runtii ay rawaxayaan
sida ku cad bogga 7-aad mabaadiida siyaasadda soomaaliya dimuqraadi keligitalis wadaad iyo cilmaaliba waxaad moodaa in ay meel ku soo aroorayso markii shaqsiyaad yar oo tiro yar laga tago waxay u eg tahay in ay dadku gundhigooda siyaasadeed ay tahay qabyaalad iyo danaysi arrintaas ma laga qaadan karaa buuggan
dab weeyaan waxay laakiinse in kala saarno dadweynaha iyo siyaasiyiinta siyaasiyiin in dad fara badan oo danaynaya siyaasadda way jiraan laakiinse diiday inay galaan waayo sharaf xumada iyo hunguriga iyo musuq maasaqa iyo dhaca iyo khaylal waddanka meesha ka buuxa darteed matalan haddii tilmaam maanta laga qaado waxyaabaha ka socda waddanka doorashadan la sheegayo inay socoto waxaa la sheegayaa kursi baarlamaan in lagu bixinayo $500,000 oo maraykan ah dee aadanna waxaynu garanaynaa in markii 76-kii doorashadii soo fuul saartay inuu lacag isagu inuu bixiyo iska dhaafe in isaga dad reer waqooyi oo baayac mushtara oo odaygii allah yarxame xashiis la oran jiray reer burca ka mid ahaa inuu lacag ku keenu yidhi lacagtan isticmaal waa lacagtaydii haddaana tii dowladda isticmaalayn wuxuu yidhi jidka haddaan marno waan wada hooganaa ayuu ku yidhi cabdirasaaqna waxa weeyaan markii dowladdii militarigu meesha qabsatay way baareen nin walba bankings waxa ku jira waxay ka heleen $500 wax ka yar ayay ka heleen marka waxaad arkaysaa dad wanaagsani way jiraan oo matalan qolooyinkan la yidhaaho civil serviceka dowladda u shaqeeya dad fara badan oo wanaagsan baa jira maantana jira maalintiina jiray laakiinse waxay laayihiin waxa weeye cid horkacda maalinta taal la helo waxaan qabaa inaynu geedaha ugu dhaadheer afrika noqon karno wada
qaybta musuqmaasuqa oo runtii haddana aada carab ku dhufatay in aada looga dayrinayo xilligaasna aada looga dayrinayo waan u tegi doonaa buuggana si fiican ayuu u faahfaahiyey balse haddii aanu gadaal u noqonno markii allaha u naxariistay aadan cabdilla cismaan uu magaalada soo galay si firfircooni leh ayuu horay ugu socday isla markiiba waxa uu bilaabay inuu shaqooyin marba marka ka dambayso uu horay usii soconayo oo darajada shaqadu ay kordhayso uu qabanaya isagoo hoos ka soo bilaabay inkastoo horaantiiba uu la shaqeeyey dad talyaani ah marnaba buugga kuma aada xusin sidii wiil dhallinyaro ah oo agoona oo miyi ka yimid iyo talyaani ay ku wada shaqeeyeen shaqooyinka noocaasna uu ku helay
walaal mid haddaan ku tilmaamo mathalan magaalada baydhabo ay ka dhacday waxa weeyaan aadano markaa waxoogaa in yaroo talyaaniya bartay ayaa nin baadari ah ayaa doonay in shaqu dad buu shaqo u raadinayay weliba wuxuu raadinayay qof wax u kariya aadanna weligii waxba muu karin laakiinse markiiba wuxuu arkay inay farsamo tahay uu arkay baran karo markaa meeshiibu ninkiibuu u shaqeeyaa afkiibuu ka baranayaa ninkan way doodi jireen mathalan marka aadan oon diinta wax weyn ka oqoon oon muddo badan madrasad iyo qur-aan fara badan an markaa soo baran markii dambe wuu xafidi doono haddii alla ka dhigo ayaa odaygii baadarigii la doodaya markaasuu doonaya odayga inuu ka dhaadhiciyo odayga waxaa laga yaabaa inuu markaa 40 jir ilaa 50 jir ahaa wuxuu doonayaa inuu ka dhaadhiciyo baadarinimada kaatholiga ah inay ka wanaagsan tahay muslimnimadu aadanna wuxuu jiraa waxaan dhowr 12-13-14 jir ahayn weeye marka waxaad arkaysaa wiil soo jeeday waxaanad moodaysaa soo jeedka mid waa hibe ilaahay siiyey midna waxa weeyaan duruufihii waddanka yaalay iyo agoonnimadiisii ayaa ku khasabtay inuu kalsooni yeesho inuu isku filnaado taas ayaa keentay oday baadariyo aabbihii da-diisa ah inuu la doodo isagoon diin badan garanayn oo xataa masiixiyadda aan garanayn inuu ku yidhaaho islaamnimada ka wanaagsan taada
dhegeystayaal halkaa haynoo jooga taxanaha aanu ku eegayna buugga uu qoray rofesor cabdi ismaaciil samatar ee dimuqraadiyiintii ugu horreysay ee afrika oo soomaali ah aadan cabdilla cismaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen ilaahay ha u naxariista labaduba berito ayaad maqli doontaan qaybtii labaad haddii eebbaha awoodda leh uu idmo
waryaheena jaamac buulo jaamac ayaa waraysigaasi taxanaha ah inoo qaaday nalana socodsiinayay oo uu la yeeshay rofesor cabdi ismaaciil samatar qoraaga buugga dimuqraadiyiintii ugu horreysay ee afrika oo soomaali ahaa aadan cabdulla cismaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen allah u naxariiste markana dhegaystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo dabcan barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
dad badan oo shiineysa ayaa aad u soo dhoweeyey doorashadii madaxweynenimo ee Donald Trump iyaga oo filayay maadaama uu ganacsada yahay inay aragtidiisa ku aadan Shiinaha ee aada uga duwanaan doonto musharaxii la tartamayey, balse telefoonkii uu u diray Taiwan iyo dhowr tuwiid oo uu ku daabacay bartiisa Twitterka ayaa bilaabay inay aragtidaasi ay aada isu beddesho si dhaqso ah, iyaga oo soo fahmaya in madaxweynaha Donald Trump uusan ahayn mid la saadaalin karo.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta la filayaa in uu codeeyo xabad joojinta dabiicisha ah oo laga hirgeliyo waqooyiga magaalada Aleppo ee dalka Syria si magaalada dadka ku sugan loo gaarsiiyo gargaar bani aadanimo. Aleppo ayaa waxay ahayd magaalada ugu weyn ee Syria ka hor dagaalada inta aysan dhicin 6 sano ka hor, waxaana haddii inteeda waqooyi ay gacanta ugu jirtaa ciidamada dowladda Syria oo ay taageerayaan kuwa Ruushka. Dhanka bari ayaa waxaa weli haysta mucaaradka dowladda kasoo horjeeda. Qaraarkan oo ay soo gudbiyeen dalalka Masar, Spain iyo New Zealand waxa ay sheegeen in golaha ay qiimeyn doonaan 7 bisho oo lagu daraa xabad joojinta si dagaalada loo hakiyo gargaarka bani aadanimona loo gaarsiiyo halkaasi.
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Saynab Abukar ayaa inoo haysa.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Shir 4 maalmood ka socday magaalada Muqdisho ay ka qayb galeen dowladda federaalka ee xubnaha dowlad goboleedyada dalka iyo hay-adaha samafalka qaarkood ayaa looga hadlay sidii laysaga kaashan lahaa wax ka qabashada dhibaatooyinka abaaraha iyo masiibooyinka bini-aadanimada ee ka jira gudaha waddanka. muxuu shirkan xaaladihii jiray uu ka bedeli karaa? Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Cabduqaadir Maxamed Cali, waxaana hadalka ku horeeyay Cabdinaasir Maxamed Geedi.
kor waa ku mahadcelinaa Seenab iyo VOA. Waxaan rabaa horta marka hore inaan horta aan isweydiino koormey waxaan abaarta iyo koormey bilaabatay waqti hore bilaabatay shirkan koormey la qabtay shirkan waxaa la qabtay hadda la qabtay oo meel qaarkood oo hadda roob laga sheegayo. Waxaan leeyahay shirkan waa ka daahay waqtigii loogu talagalay. Mideeda kale shirkan waa la qabtay kaliya wuxuu ku egaa toona un meetingkaas inuu dhacay oo la is wareystay kadib martanbana laisma wareysan toono meeshaas. Haddana maalinta mar kale haddana abaar kale imaato haddana waxaa la dhihi doonaa shir la isku imaana oo shirkaasna waxaa laga yaabaa inuu imaado oo dhaco markii abaarta laga sii baxa ama sii dhamaanayso.
santahay Cabdinaasir Cabduqaadir Maxamed Cali, aragtidaada kulankan la soo gabagabeeyey 4 bisha socday dowladda xubnaha dowladda ka tirsan iyo hay'adaha caalamiga ah looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka abaaraha iyo xaaladaha afooyinka waddanka ka jira, sidee baad u aragtaa
waqtigu? Mar haddii uu yimaado aan wada hadalno waxa waaye aan ka wada hadalno amuuraheena iyo dhibaatadana haysato waxa imaan doonto wada tashigaas wuxuu dhali doonaa wax qabad fara badan. Waana wax maaragtay maanta loo baahan yahay in wixii dhacay in laga daba tago oo la yiraahdo reedhaysaan wax u dhaceen aan maaragtay soo xalino. Waddanka wuxuu soo maray abaaro, soo maray wuxuu soo maray fatahaado, wuxuu soo maray xitaa webiga inuu qalalo. Wixii maaragtay in yacni laga gaashaanto kuwa hadda kadib soo socdo, kuwii hadda dhacayna saameyntooda in laga kabsado waa wax maaragtay aad maaragtay muhiim u ah. Waana anfacaysaa bulshada Soomaaliyeed in shirkan iyo shirar lamida lagu sii qabto. waana maarata ku baaqayna waliba in la sii adkeeyo maamul goboleedana kuwa gooni ay qabtaan hadeer.
kugu soo laabanaya Cabduqaadir, Cabdinaasir Maxamed Geed, horta ma u aragtaa in loo baahan yahay dowladii iyo guud ahaan hay-adaha caalamiga ah kuwa maamul goboleedyaba qorshe midaysan oo dhibaatooyinkan abaaraha soo noqnoqday sidii wax looga qaban lahaa?
waa lagu qasban yahay, laakiin horta waa inaan isweydiinaa hadda miyay abaar noogu horeysa anaga maya. waa marka soo laabana oo imaanaya mideeda kana abaarta iyo masiibooyinka waxaa loogu talagalay marka hore in loo ahaado loo diyaar garoobo. haddaadan u diyaar garoobin abaar hadday imaato wax ka qaban karta ma jirto. marka dadkan marka waxa waa mid kulamadii caadiga ahaa ee markii abaarta dhaxbartaa mareysa oo dadka aan wax loo qaban karin la qaban jiro kala la mid yahay hadda sidaan ay tahay hadii kan laga dhabeynaa hadda oo leeyahay qorshe la keenay ee wax baa la sameeynaa kuwa soo socda la isku diyaarinaa hadda waa ficnaan leed laga ma hadlo wiilay waxa la leeyahay maxaa la qaban kara wax haday noqoto hadal kaliya oo miis inta la isku imaado labada sheekeysto wax ay soo kordhinayso ee bulshada soo kordhinayso mana abaar waxa u baahan tahay in qiimeyn lagu sameeyo oo rasmi ah lana ogaado abaarta soo laabanayso iyo sida looga hortagi karo marka imaato iyo marka imaatana noqoto dad u diyaarsan oo shaqadaas wax ka qaban kara in loo helo laakiin hadii ay noqoto kaliya wax marka imaato kaliya inta meelaha laga qeylqeylsho xogagaas yar yarna oo soo dhacana hadda dadka si sax ah looma gaarsiinayo meelaha qaar ku meelahan dhadhow maba dhaafaysaba marka waa arrintaas waxay u baahan tahay in kulamo oo rasmi ah ay dadka bulshada ka qayb qaadanayaan oo loo wada diyaar garoobay in laga sameeyo
haye abduqadir mansiniya abdunasir wuxuu ku doodayaa inaanay jirin istaraatiiji lagu wajahayo dhibaatada ama ka hortag ama ka dabatag labadaba oo markay wax dhacaan un dowladdu hay-adaha iyo maamul goboleedyadu un ay ka hadlaan waxa markaa taagan oo keliya ma loo baahnaa qorsho guud oo lagu wajaha arrintan
qorsho inay ka lahayd waan u malaynaynaa dowladda soomaaliya guddiyo fara badan way magacaabi jirtay ka shaqeeya arrimaha iyo dhibaatooyinka deeqaha way gaarsiin jirtay tusaale ahaan yani maamulkan puntland oo kale hadda kahor dhibaatooyin fara badan oo ka dhacday gurmad way u fidisay dowladda soomaaliya hadda webiyada markay qalaleen gurmad way fidiyeen waa la aaday guddiyo oo abaaraha iyo aafooyinka ah dowladdu way leedahay wasaaradaha shuqa maaragtay shuqul kule oo maaragtay shaqooyinkaas qabto arrimaha bulshada yacni dadka bulshada ama culimaudiinka ama maaragtay aqoon-yahanada kale ay ku wacyigelisaa dowladda ay tiraahdaa bal maaragtay ka qayb qaata dhibaatada sida bulshada uga bixi lahayd ilaa iyo soomaalilan way gaartay maaragtay in kaalmo la gaarsiiyo dowladda kuma eka keliya magaciisa maxuu ahaa shir la qabto afcaal fara badan ay ficilaan ka heena oo ay ku qabatay yacni wax uga qabatay abaarahan iyo wixii la halmaalo anfooyin oo waddanka soo wajaho laguma eedeyn kara keliya inay shir qabato shir keliya ma ahan waxqabad muuqda dhacay laakiin wixii ku filaa oo soomaaliya ma aragtay ay uga bixi lahayd abaaraha ama anfooyinka ay uga gaashaamo lahayd yacni guud ahaan bulshada ka dhimatay keliya ma ahan dowladda waxay ka imaataa bulshada marka maadaama ay bulshada ka imaata dowladda bulshadina bulsho diyaarsan ma aha waxaa la rabay inay maaragtay istaagaan mujtamaca guud ahaan inay istaagaan la rabay culimada inay u kacdaan la rabay jaamacadaha iskuulaadka
cabdinaasir baan siinaya waad dhegaysanaysaa hadalka wuxuu leeyahay iskaashigii dhanka bulshadaba hooseeya horta yaa iskale marka hore mas-uuliyadda qorshaha ma dowladda maamul goboleedyada mise shacabka ay dhibaatadu ku dhacayso iyagu u baahnay in la kaalmeeyo
horta mas-uuliyadda u weyn waxaas kale dowladda federaalka as kale waxyaabaha oo abaarta soo celcelinaya waxaa ka mid a dadka ayaa ka qayb qaadanaya micnaha dhirta la jaraayo iyo dhibaatooyin la sameynayo ayada naftigeeda weyn wacyigelin iska laga sameeya dadka waxay u baahan yihiin wacyigelin waxay u baahan yihiin in dadka oo loo sheego xataa in markaasi ayaga naftiga ka qayb qaadanaya barnaamijkan oo abaarta soo laalaabanaysa lagana wacyigeliyo dadkana wax loo qabto dadka xoolaha ka baabaayo kara lacaga la arusha xoolaha loo siiyo dib loo siiyo xoolahooda xoolaha loo gado waxa loo gado waxa loo sameeyo wax la taaban karaa la sameeyo laakiin haddii la yidhaahdo meelaha qaarkooda biyaha ku yaryihiin ha la isku tay ina biyo la gaarsiiyo laakiin haddii hoteel waaweyn inta la yimaado xamar laysku yimaado laga wada hadlo ee dadkaasi wax lagu dalbado ee wixii marka gadaalka yimaadana xataa dadka aanan la hubin in la gaarsiinaa waxaan u malaynaa mid kulamadaas wax ay soo kordhinayaan kuwii hore oo lamid ay noqonaya wax ay soo kordhinayan
marka dowladda iyo xubnaha ka tirsan dowlad goboleedyada laga yimaada shirka waxaa ka qayb galay qaybo ka mid ah hay-adaha samafalka oo lagula xisaabtamayay waxa ay qabteen iyo meelaha ay ku bixiyeen maxay ka dhigan tahay in dowladdii maamul goboleedyadii iyo hay-adihii iyagu arrimahan u xilsaarnaa in shirka ay isugu yimaadaan
horta waa la xisaabtanka waa wax loo baahan yahay waa wax meesha ku jiro hay-adaha iyo maaragtay dadka bulshada taageero haddii lala xisaabtamo waa wax maaragtay muhiim ah waa bilow fiican waa shaqo koowaad oo maaragtay hadda hordhaca waxaan leenahay yacni haddii la yidhaahdo wixii waa la keenaya ama abaarta laga baxa maha lagu jiro haddiiba waxaa la keena waxay u baahan yihiin in la maamulo dowladda waxaan ku dhirigelinaynaa in yacni wixii la keenay dadkii oo dalaga u baxay ee roobka helay abaarti ka soo baxay in wixooda ay inta laga gado loona gado bulshada u baahan marka ee wadanka marka dalagaysu soo go'ay in lagu soo aadiyo sax ma aha dawladdan waxaan rajaynaynaa inay barnaamijkaasi ay yacni ku dhirantay ugtay ka warheeso amur ay si toos ula socotay tahay
horto ee wadankan hay'ada ajnabiga kama taliyaan waxa ka taliya dawladda federaalka ka talisa mas'uuliyadda wixii meeshaas ka dhaco ayaga loo haysta hay'adaha naftigooda way ku jahwareersan yihiin qaabkii dadkaas wax u gaarsiin lahaayeen dhibaatooyinka jira waxa waaye hay'addii waxay rabtaa inay dadka wax gaarsiiso dhaqaalihii way haysaa wixii way haysaa qaabkii iyo wixii waxaa la rabaa marka inay dawladda federaalka caawiso dadkaas ay tiraahdo qaabkan ha loo baxsho waxaan qaabkan ha la sameeyo dawladda aynaan noqoto kuwii markaasi barnaamijkan korka la soconaya dhaqdhaqaaqa socon laakiin haddiiba ee dawladda ee leeda okay wax baa la bixinahaa annagana la soo marsiiyo oo aana ognahay meesha loo wado iyo kalsooni xuman ayaa jirto taasi waxa waaye khatar oo wadanka jirto waa khatartaasna waxa waaye waxa mas-uuliyaddeed qaadanaya dadka mas-uulka ahaa ee hadda keliya hay-adaha keliya oo ajnabiga maaha dadka culummada ayaan dhexdaasi abaarta dhici jirta dadka culummada iyo dadka haweenka iyo qurbajoogta waxay aruursheen way ka tira badnayd waxa ajnabi hay-adaha keeneen dadkaasi dadka soomaalida diyaar u yihiin dadka walaalood caawiyaan laakiin waxaa laleeyahay hogaamiyaal isku dawarido oo daacada oo dadkan wax u qabta
taas waan ku khilaafsanahay Zainab waxa weeye maaragtay dawladdu waa la aamini karaa waxaan ku aaminay khidmad yaroo naga soo gaartay caalamka ma aan wax ka badana ku aaminay dalka iyo dadka iyo diinka aan u aaminay sharafkeena iyo cisigeena aan u aaminay deeq yaroo maaragtay la keenay ma aha waxaan u aamin weynay cidda xaqa u leh inay nagu maamushana waa ayada cid inay noo maamusho loo baahan waa ayada Soomaalida waxay u baahan tahay dawlad dowladnimo u baahan tahay haddii annaga mar walba aan tii timaadaba aan wax ka sheegnaa sax ma aha dowladda waa loo aamini karaa deeq walba noo imaado ama caalamka nooga imaado ama shaqsiyaad Soomaali ha ka imaado wax walba oo waddanka soo galay haddii se controlling ammaan daradana waa kordhaysaa is-aamin la'aantana waa kordhi waxaa sax ah wax walba oo waddanka soo galayo inay dowladda Soomaaliya kontroolsha gacanteedana ku soo dhacdo ayada ay qaybiso
gabagabada doodana soo gaarnay xal la gudboon dowladda iyo maamul goboleedyada si dhibaatooyinka masiibada bini'aadamnimada ee abaartu sababto ama kadib fatahaaduhu ay geystaan wax looga qaban lahaa waxaan ku horeynayaa Cabdinaasir Maxamed
fatahaadaha iyo masiibooyinka dhan oo jira wuxuu u baahan yihiin adduunka waa la yaqaanaa fatahaad iyo masiibooyinka dhacay dhan wuxuu u baahan yihiin in loo diyaar garoobo haddaadan u diyaar garoobin markay wixii dhacdaan wax ka qaban karta ma jirto markii oo marka wax kasta inay diyaar ku yihiin ee wad qiimeyna lagu sameeyo annaga ahaan masiibooyinka nagu dhici kara maxay tahay Soomaaliya masiibooyinka ku dhac waa la yaqaana waa fatahaadaas iyo abaarta dad aan naga daran oo masiibooyinka naga daran ku dhacaan oo dhulgariir iyo waxyaabo kale ku dhacaan masiibooyinkaas nagu dhaco waa wax loo diyaar garoobi karo oo laga shaqeyn karo haddii ay jirto daacadnimo iyo macnaha hufnaan haddii jirto mideeda kale dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waa inay isku imaadaan ee sameystaan jadwal ama qaab wada shaqeyn ah oo cad oo qof kasta midoorkeeda cad yahay wixii markaasi dadkaasi loogu dala galanay iyo qaabka loo gaarsiinay iyo waxyaabaha soo dhan la sameeyay markii abaar dhacdana waa in dadkii abaarta saameysa wax loo qabta si ay ugu markaasi xataa tan soo socota in ugu tirsoomin laakiin dadka waxaa arkaysa abaara ku dhaceyso wax looma qabanayo too kale ka taba imaanayso dadku waa sii la'aanayaan dadku waxay u nugulaanayaan dad u nugulay noqonaya abaarta u nugul marka marka waxaan dhihi lahaa wada shaqeynta hal hagaajiyo dadkana si fiican u cadaalada waxa lagu qeybiyo
ugu dambeyn Cabdiqaadir Maxamed
Cali dowladda iyo maamul goboleedyada aniga waxaan qabaa waxa kow inay dhisaan loo baahan waa shacab bulsho loo baahan yahay bulsho ayada diyaarsan markii la helo la xisaabtanka dowladda iyo maamul goboleedyada iyo wixii naga dhiman waa la xisaabtami karnaa in shacabka ay iskaashadaan oo dowladnimada loo istaago oo abaaraha maaragta la iska jiro oo wax walba imaan karana wixii ka imaaday wixii ku imaadeen la isla ogaado waa muhiim aniga waxaan leenaa marka dowladda ha u diyaar garoodo inay shacabka diyaariso markay shacabka la diyaarso dadka dhan waxa way qabsan karaan marka waa way fududaanaysaa laakiin dowladda inay ka shaqeyso ay tiraahdo aniga waxaan abaabulayaa macno ma keenayso yacni dowladda waxaa ka badan bulshada ka badan bulshada ha loo diyaariyaan leenaa anaga bulshadana ha u istaag
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabad gelyo
xubinta dooda gaabana la socodsiinaysa wariyaheena Zainab Abuukar markana injineerada ciidanka Mareykanka ayaa axaddii shalay waxay diideen shatigii ama ruqsaddii la doonayay in lagu dhammaystiro qad dhuun saliidda qaada oo loo yaqaano Dakota. Dhuuntan ayaa waxaa hoos ay maraysaa webiga Missouri, meel aan ka fogeyn dhulka gaarka ah ee qabiilka Sioux ee hindida Mareykanka. Go'aankan ayaa soo afjaray iska hor imaad daran oo ka dhex jira dowladda iyo dhowr kun oo qof oo goobtaasi dhul ay dowladdu markaasi oo goobtaasi ku nool dhul ay dowladdu leedahana ka samaysta xereyo si ay mashruucan u hor istaagaan. Warbixintan waxaa noo soo jeedinaya wariyaha V O eda Maxamed Cabdisandeere, waxaana soo diyaariyey Greg Falax.
Damaashaad aan la sii qorsheynin ayaa ka bilowday goobtii lagu dibadbaxayay markii go'aanka dowladdu uu soo baxay. Dad durbaan garaacaya iyo kuwa heesaya oo ka soo jeeda dadkii asalahaan dhulka loogu yimid ee hindida Mareykanka ayaa ka mid ahaa dadkii kaalinta ka geystay joojinta dhuunta saliidda qaada. Dadka goobta joogay waxay ka kala yimaadeen qaaradda waqooyiga Amerika oo dhan. Dad kale oo hindida Mareykanka aan ahayn horjoogsigan taageersan ayaa iyaguna ka mid ahaa dadkii goobta joogay amaba si joogta ah u soo booqan jiray. Boni iyo Mike waxay ka yimaadeen gobolka Oklahoma. Waxay sheegeen in arrintan ay si sokow la socdeen goobtana ay joogeen markii cawsku uu cagaarnaa, haddana uu qabow dirtii la engegay. Mary Mashunkashi ayaa iyaduna tiri, weli ma arag xaddiga dadka halkan yimid. Marka aad baan ugu faraxsanaa inaan arrintan qayb ka ahaa dhowrkii bilood ilaa maantana aan soo gaarnay, ayay tiri. iyadoo qabow darani jiro ayaa dadka deegaanka u dooda dad matalaya ururada diimaha iyo kuwa siyaasadoodu ay bidixda jirta ay buux dhaafiyeen tendhooyin goobtii dibadbaxa ka dhisnaa, iyagoo isku socodka gaadiidka ee waddooyinka baadiyaha taga cidhiidhi ku abuuray. iska hor imaadka u dhexeeya qabiilka Sioux oo dhinaca iyo dowladda dhexeedta gobolka iyo ta magaalada dhinaca kale ayaa bilaabmay bilo ka hor markii hogaamiyaasha qabiilku ay cambaarayeen dhuunta hoos maraysa webiga Missouri oo ah meel dhinaca waqooyi ka xigta dhulka iyaga u ilaashan ee ay degan yihiin. wasakhowga biyaha ayaa ah walwalka ugu weyn ee ay qabaan xubnaha da'da yar ee qabiilka Sioux sida Arion Fox. Haddii ay saliid sii dayso waxay dhex maraysaa dhammaan webiga, waana meesha aan biyaha ka helno iska badaa xayawaanka iyo wax kasta oo kale oo khatar gelaya. ujeeddada dhuuntan saliidda oo kharashka ku baxay uu yahay $3.8 billion ayaa ahayd in si nabada ay saliidda uga soo qaado deegaanka Bakken oo saliidda hodan ku ah, kaasoo ku yaala galbeedka gobolka North Dakota oo ay markaa geliso warshad saliidda lagu sifeeyo oo ku taala gobolka Illinois. qaar ka mid a dadka deegaanka u dhaqdhaqaaqa ayaa arkay in dhuuntani ay ka dhibaato yar tahay baabuurta xamuulka iyo tareennada hadda batroolka daabula. injineerada ciidanka ayaa sheegay inay sii wadayaan inay la shaqeeyaan dadka mashruucan maalgelinaya si loo helo waddo kale oo ka ammaan badan. Victor Kazajian oo hogaamiye diimeed si weyn loo qadariyo kana socda ururka United Religious Initiatives ayaa sheegay in dareenka uu ka helay intii ay goobta joogeen uu yahay mid sii jiraya.
We have serious, serious issues around how we treat the earth and how we are caring for the earth. And I think
waxaa jira arrimo waaweyn oo ku saabsan sida aan dhulka ula dhaqmayno iyo sida aan dhulka u ilaalinayno. waxay la tahay in dad badan ay halkaasii joogayaan maxaa yeelay waxaa abuurmay dareen bulsho, ayuu yidhi. hase yeeshee waxaa iyana sii jiri doonta xurgufta ka dhex abuurantay hogaamiyaasha qabiilka Sioux iyo dadka gobolka North Dakota oo iyagu ka faa'iidaya horumarka tamarta ee gobolka. arrintaas oo hogaamiyaasha bulshada iyo saraakiisha dowladduba ay sheegeen inay rajaynayaan in laga fogaado.
warbixintii wariyaha V O eda Craig Falakus uu nooga soo diray magaalada Cannonball ee gobolka North Dakota, Maxamed Cabdisandeere ayaa noo soo koobayay.
weli waxaad dhegaysayaa nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Qurbi, waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbi. barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa si ka duwan sidii hore ayaa dalka Maleeshiya sannadahan ay Soomaali fara badan halkaasi siyaabo kala gedisan u aadayaan iyagoo ugu noolaanayo in ay wax ka bartaan qaybo ka mid a caafimaad u tagaya, halka kuwo kalena ay halkaasi u tagayaan in ay ka dhoofaan amaba ay ka aadaan waddamada qurbaha. haddaba haweeye Adna Cabdi Barkhadle waxa ay ka mid tahay dadka Soomaalida ay ku dhaqan magaalada caasimada Kololbuun. khadka telefoonka ayaana ku wareystay, bal haweeye kusoo dhowo barnaamijka Qurbi. ugu horreyntii waxaad iga warantaa dhowaan ayaa tagtay waddankaasi, bal waxyaabaha kugu badan eed isleedahay Soomaalidu sabab ay wad inay tagaan wadankaas?
Sahar aad ayaad u mahadsan tahay, waana dhowahay. Marka hore Malaysia wan oo maaragtay dadkan ay aad ugu soo qulqulayaan siiba Soomaalida. Halkan dadka Soomaalida isa u yimaadaan waa waxbarasho iyo caafimaad iyo qofolsinimo. Dadka maaragtay nolosheeda meeshan aad ayay u adag tahay. Maaragtay dadku waxbarashada u yimaadaan, dadka caafimaadka u yimaadaan ayagana waxay joogaan waxya inkastoo dadka kalena ay degan yihiin qaxoontiga ah, ayagoo halkaas ay joogaan sanooyin badan, haddana magacay kusii jirtaba dadkii aadbay ugu soo badanayaan, ayagoo maaragtay usii gudbayaan indoneesiya, qaar qaarna dalalka dibadiisa sii aadayaan.
Waa gartay. Marka la leeyahay dhinaca dadka bixitaanka raba ay u yimaadaan waddankaasi inay ka dhoofaan, Malaysia xageeba u furan ama uu qofi uga sii gudbi karaa oo waddan kale oo wadamadan qurbaha Yurub iyo Mareykan iyo laga soo aadi karaa?
Saharo, way kala duwan yihiin horta bixitaanka halkan loo yimaado. Dadna waxay usii gudbaan xagga iyo Indoneesiya ayagoo sii abaaraya halkaas iyo Australia dhinacaas oo qaar kahelayo, qaarna halkan waxay u yimaadaan inay UNK iska diiwaangeliyaan ayagoo sugaya waqti badan oo sanooyin ah. Qaarna halkan dacwooyin ayay u imaadaan oo maaragtay waxay ka sii aadaan wadamadaas kale ayagoo dacwo ahaan halkan maaragtay loogu dhameystirayo hoos ay ugu imaadeen.
Dhinaca sharciyada marka la eego, dadka Soomaalida maxay ku yimaadaan waddanka, sideese ku joogaan?
Dadku waxay ku yimaadaan baasaboorka Soomaaliga ku yimaadaan. Markay waddanka soo galaan, qaar waxay soo dalbadaan fiisooyin waxbarasho ah, qaarna waxay u yimaadaan caasimaad. Dadka waxa caasimaad ku yimaaday markay elaboorka kasii degaan waxaa la siinaya fiiso bil ah. Kadib hadday caafimaadkooda iyo xanuunkooda uu sii batana, meeshii ay caafimaadka iriibka ay kala lahaayeen baa iisa ku fududeynayo inay dib loogu sii wata dheereeyo. Kuwa halka kale waxbarashadana ee maaragtay jaamacadaha ee waxbarashada ay kasoo dalbadeen intiisinooda ilaa sanad intay xilligii jaamacadda ay ku ataayeen kuwa halkaas ugu dhameystiray.
Waa gartay. Bal haddaad ka waranta dhinaca nolosha, dadku maxay ku nool yihiin, xaggee ka shaqaystaan, nolosha sideeda iiga waran?
Sahra, horta halkan wax shaqo ah oo yaala ma jirto. Dhalinyarada waa iska wada baaga muuto, dadka dibadaha ayaa laga soo wada biilaa. Dadka qaarkiis waxay la shaqeeyaan iiseed meelo oo dukaamo ah ayay ka ganacsadaan, maaragtay dad carab ahaa ka ganacsado, kadibna dadkaas ayaga way caawiyaan oo gacanyaro ayay u yihiin. Dadka halka qaarna ee Soomaalida taksiyaal ay wataan, taksigaasna marka ay dadka Soomaalida dhaqaatiirta isu caawinayaan inay geeyaan iyo inay maaragtay elaboorada ay kasoo qaadaan, ma laha shaqo joogto ah. Dadka ee inta badan ee ku taxluuqaan meeshan ganacsi ma laha oo xagga Soomaalida ah, waayo waddankan waxaa ka shaqaysan kara qof sharci adag kuleh oo waddanka dhalasho kuleh. Waddankaana dhalasho ma bixiyo, sharci dadka ma siiyo, qaxootigaas unbaa dadka inta badani ay maaragtay ay ku degan yihiin kaarar ayaa la siiyaa. Kaararkaas UNK-ka ah ayay waddanka ay ku joogaan sharci ahaan ugu joogaan.
Qofkii ilmo ay ugu dhashaan meesha sida wadamada horumaray oo kale, ilmihiisa ma loo aqoonsadaa inuu Malaysian yahay oo maaragtay markaasi ma la siiyaa sharci deganaashiya xataa?
Maya maya Sahara, wax sharci waddanka lagama siiyo qof maaragtay waddanka aan u dhalanin. Dadkaa waddanka jooga ayagaa isdiilo, ayagaa guryaha iyo kirada iyo nolosha iska bixiya, waayo waa dad dibadaha laga soo wada biilo inta badan. Ma aha dad waddanka ka shaqaysta oo dhaqaalaha waddanka uga imaada gudihiisa, lacagta iyo ikamka badan waxay uga imaadaan dalka.
Waa tahay. Aad baad u mahadsantay inaad barnaamijka Qurba igu warantay, Haweeyadna Haweeye Cabdibarkhadle oo ka mid a Soomaalida ku dhaqan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayay taasi ahayd oo iiga warrameysay nolosha, caafimaadka iyo dadka Soomaalida ee waayadan ku soo badanayay waddankaasi, gaar ahaana magaaladaasi caasimada. Barnaamijkii Qurba ayayna marti iigu ahayd. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadkan, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
barnaamijka Qurbana dhegeystayaal waxaa uu dambeeyey barnaamijkeenii fiidnima ee maanta. Haddii eebaha wada lagidmaanatan inta aan hawada ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac, ismaqal dambe oo xiiso leh.